Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда башкорт шагыйрәсе Гүзәл Сиддикова белән милли фәлсәфә, гореф-гадәтләр һәм тормыш рәвеше турында әңгәмә тыңлагыз. Болар барысы да азатлыктан бергә булыйк. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт шагыйресе Гүзәл Сиддикова Наил Алан белән 3 ел элек Прагада очрашты. Очрашу вакытында алар милли фәлсәфә, гореф-гадәтләр һәм тормыш рәвеше турында әңгәмә корды. Хәзер шул әңгәмәнең бер өлешен Азатлык дулкыннарында тыңларга тәкъдим итәм.
Башкорт фәлсәфәсе дигән сезнең темагыз әйеме? Менә башкорт фәлсәфәсенең нинди үзенчәлекләре бар, Гүзәл ханым? Фәлсәфә бит инде ул тормыш фәне.
Безнең фәлсәфә, тормыш фәлсәфәһе дөресен әйткәндә, менә Урал Батыр эпосында нык ярылып ята, унда карга образ, кузгун образында. Кузгун безнең башкорт халкында ул насар образ түгел, ә кузгун ул акыл ияһе. Ул яхшылык менән теге үлем менән яшәү ул бер-берен тулыландырган, бер-берсе була яши була алмаган төшенсәләр. Менә ул кызгын әйтә бит инде, әгәр дә ти мин үлем тиеп, мин бары бер бүтәм тип әйтеп елгалар ахмаха ти. Без бары бер бүтәм тип әйтеп куштар үрсемәха ти. Без барыбер ашап бетерәләр дип үләндәр үсмәһәте. Ягъни һәр нәмәлә нимәндер яшәтер өчен яшәй. Нимәгәлер гомер бирер өчен яшәй, гомерен дәвам иттерер өчен яшәй. Димәк, кемдер һәр вакытта үзенең янын фида итә, яңа бүтән ян өчен. Һәм үзенекләр өчен генә түгел, бөтенләй әйтәйек үсемлекләр кош-корт үсендә, малтуар үсендә, малтуар үзе тагын йорткыз хайвандар үсендә, ул йорткыз хайвандар үзе менә кызгын әйтә бит инде, мин кан исмен яшәй алмыйм ди. Ягъни кызгындар да кирәк. Тазартып торыр өчен. Һәм үлем булган өчен яшәү ул үлемсез мөмкин түгел.
Менә бу тормыш алга таба бара. Өмет ничек башкорт милләтенең алга таба сакланышына? Менә дөресен әйткән вакытта, ул милләт үзенең шушы фәлсәфәсен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятын ассимиляцияләп алга барамы, теге дөньяви алга барыш белән бергә, яисә саклау мөмкинлекләре бүген зуррақмы?
Мин һәр милләтте үзе бер башка молекула итеп күз алдыма килтерәм. Бар шундай зур молекулалар, катмарлы молекулалар, бар уртасалары, бар бәләкәй генә молекулалар, ике матдәнән генә торган теге H2O дигән шикелле.
Әмма сез яшәп булмыйсыз, сезме?
Унһыз яшәп булмый.
H2O
яшәп тә булмый. Шуның өчен мин һәр милләтте менә шулай, уның үзенең үзәге бар. Ядроһы, ягъни үзенең төш бар. Менә шул төш тирәһендә уның бүтән төрле атомдар шуга ябешеп, ул бер милләт барлыкка килтерә, бер бөтенлек барлыкка килтерә һәм иң мөһиме ана шул үзәге сәламәт булуы. Шул үзәге ныклы булуы. Әгәр дә шул үзәк таркалмайынса, шул үзәк үзенең көчен саклай икән, милләт саклана. Шуның өчен дә мин милләтебезнең киләчәге өметсез дип уйламыйм. Ничек кенә булган, хәтта ассимиляция булган хәлдә лә, хәтта йөребездә инде хәзер 100-дән ашу милләт булганда ла, үзебезнең тарихи йөрләребездә лә, без Башкортстанда иң күп 3 милләттән тыш тагылып итендә, менә сувашлар, маридар, ул тарихи рәвештә күп күптән күп ваттар безнең белән рәттән яшәгәндәр, күрше булып яшәгән милләтләр, уның тыш яңа килеп килгән ситтән килгәндәр. Минеңсә, әгәр дә ошы үдәк милләтнең үдәге ул уның ише кезялары, интеллигенция, уның динә хилләре элек булган, әлелә күсле динә хилләре булуы мөмкин. Милләтте яшәтүгә куәт биреп торусы, рух үстәп торусы, тадартып торусы үдәнсә һәм тәрбия биреп торусы. Менә ошо мин мәкаләләр һәм әйтемнәрне язган вакытта та менә ошо мәкаләләр, әйтемнәр аша асылы милләтебезнең асылы сагыла. Мин бунда оның тәуге вариантында мин язган инем башкорттардың гаилә тәртип низамы мәкаләләрдә һәм әйтемнәрдә. Ягъни язылмаган гаилә кодексы. Ул безнең телдә генә яшәп килгән мәкаләләрдә әйтемнәр. Мин шуны язма рәвешкә индергән тылышыганы миндә. Шуңа күрә буны кайсы вакытта фольклор мә фольклорчылар уйлыйлар, кайсы бер белгечләр моны мәкаләләрне тәфсир итеп, ул мәкаләләрне тәфсир түгел, ул безнең гаилә кодексының тәфсире. Мәкаләләрдә һәм әйтемнәрдә куллана.
Ә менә гаилә кодексы башкортларның нәрсә ул? Ничегрәк чагылыш таба ул гаилә кодексы?
Иң беренсе безнең нигезләнгән һәрбер кеше ул мутлак гаилә курырга тиеш. Һәр кеше. Бер хатта башкортның мәкале бар: үләнмәгәндән акыл һорама. Ягъни үләнмәгән иратты акылга һанау. Унан акыл да һорама, унан бер нәмәле өйрәнмәле, ягъни әгәр дә ул юнлы кеше икән, ул үләнергә тиеш. Менә шуннан сыгабыз да инде әни өчен үләнергә тиеш. Чөнки ул иң беренсе уның төп бурысы бар. Ата бабаһа ошо көнгә хатим килеп иткән ата бабаһның затын дәвам итү бурысы. Шуннан һуң инде үзен хаклау бурысы. Чөнки үләнү ул бер-береңә күлдәк булу, ягъни катының менән бер-береңә күлдәк булу, ул бердә затыңда дәвам итү, икенсеннән насар авырулардан үзеңдә хаклау. Бул да бик мөһим. Шуның өченсеннән бер-береңә терәк булу. Һәр кешегә ул яңгыз кеше картайган көнендә исенә төшә, ул яңгыз, уның терәге юк. Мин күпме кешеләрдә беләм, ана шулай вакытында күңелле яшәем дип яшәп калып, аннан инде вакытын узгарып ибәреп, яңгызлыкта картайган. Менә шуннан Аллам хаклаһын. Шуңа күрә безнең башкорт халкының мәкале бар, менә әсәйләрдең иң мөһиме әсәйләрнең күп бала әсәһе булуы. Теге хатынды, хәерде яхшы күрһәткән артындагы танаһы, әсәйне яхшы күрһәткән, хатынны яхшы күрһәткән алдындагы балаһы ди. Күпме күбрәк бала тапһа, ул шул тиклем мактаулырак. Ягъни затыңды хаклау, артыңнан дәвам итү, шуннан ул затыңды дәвам итер хатын алдында яуаплылык алу, үләнү. Балаларың алдында яуаплылык алу. Бына шул рәвешле ул мутлак, ул кешенең үз иркенә куярга тиеш түгел.
Ә менә бүген алай да Башкортстанда уртача алган вакытта ничәне авылларда һәм шәһәрдә, авылда бер, шәһәрдә бер ике, теге авыл шәһәрдә бер ике бала, авылда 2-3 баламы? Нинди тенденция яши бүгенге көндә?
Кызганычка каршы, хәзер авылда ла, калада ла туым кәми. Бик нык кәми, балалар әзәя, шул сәбәпле хатта мәктәптә дә ябыр хәлгә барып җиттеләр.
Сәбәп нәрсәдә? Ялкаулыкмы? Нәрсә бу? Ни өчен менә бу теге кимүгә таба бара? Күпме генә
теге? Вакытлы депрессияләр дип уйлыйм.
Вакытлы депрессия, әйме?
Шулай дип уйлыйм. Чөнки менә ошо үзгәртеп кору дигән хәлләр ул бик зур икътисади кыенлыкларга да килтереп чыгарды, рухи сирдәрдә күчәеп китте кызганычка каршы. Бул авыру теге яңа ямгыятка, ямгыяттың яңыруы осырында кызганычка каршы бик авыр рәвештә бара, шул усырдагы авырулар дип исәпләйм мин.
Менә битәр дип уйлыйсызмы бу теге җәмгыятьнең шушындый аңлашылмау, бик үк аңлашылы бетми торган юлдан баруы? Чөнки халык белән сөйләшкән вакытта, русияләр белән сөйләшкән вакытта үзгәрешләр юк дигән сүзләрне күп ишетергә туры килә.
Үзгәрешләр юк әлбәттә, ул безнең Россиянең күп вакыттар буена килгән үзенең юллары, үзенең гадәтләре, үзенең авырулары, шулар ул бүтә торган түгел. Улар вакыты белән кәнеп китүе мөмкин, вакыты белән ягыннан күчеп китүе мөмкин. Бугатыны карарга кирәк. Чөнки бер ел тартай, бер ел бүдәнә химрә дип әйтә безнең халык. Ул бит әле бүген
бер ел тартай.
Тартай, бер ел бүдәнә химрә.
Аңладым. Бер ел тарта.
Тартай куш.
Тартай куш. Сисимис перепелка симрә. Бер ел бүдәнә симрә.
Әйе. Шуның өчен әле бер илдә шул хәтлем һәйбәт яшәйләр дә, иртәгә онда һәйбәт булыр дигән беркем дә белмәй. Бүген насар яшәйбез дә, бездә хәл шулай да, иртәгә яхшылып китмәс дигән ондай өметсезлек булырга тиеш түгел кешеләр. Без теге безнең олылар әйтә торган, без бит күккә осып китә алмыйбыз. Без шул җирдә туганбыз, шул җирдә яшәйбез, шул җиребездә без береккәнбез. Шулай булгас, без ничек кенә булса да, нинди генә һынаулар килмәһен, без аны кисергә тиешбез, күтәргә тиешбез, без аны еңеп сыгырга тырышырга тиешбез. Мин шундай фикердәмен.
Бүген менә никахларга килгән вакытта, гаилә коруга килгән вакытта, ничегрәк яшьләрдә, башкорт яшьләрендә үзеңнекен алу дигән әйбер бармы?
Хәзер игътибар шул якка арта бара.
Арта барамы?
Арта бара. Әмма катнаш гаиләләрдә күп. Бу безнең күп теге күп милләтле республика булуыла бер яктан, икенчесеннән безнең мәктәпләребез катнаш балалы милләтле балалардан тора. Шуның өчен хәзер бер телдә һөйләшү, рус телендә һөйләшүгә күчүгә ул шул нигә килтерә. Кеше аерманы күрмәй балалар. Улар бик кирәк осырақта бер-береннең милләтен тикшерә башлайлар. Ул булгыла әлбәттә. Әмма еш кына буны мәктәптә үткәндә үк студент булып укып йөргән вакытта ла яна теге бер мөхиттә булу ул буны шуңа килтерә. Кеше аерманы бик күрмәй.
Әбелай процент нием чавыштырып караганнары юкмы? Менә нәкъ катнаш никахлар ул мәгълүмат сездә юкмы?
Миндә ондай мәгълүмат юк, әмма булай республика буенча һәр өченче гаилә катнаш гаилә дип танайлар. Шундай хан ишеткәнем бар. Һәр өченче гаилә катнаш дип күбрәге башкорт белән татар катнаша. Урыс белән катнашулар күп. Хәзер инде хатта ситтән килгән милләтләр белән катнаш гаиләләр дә барлыкка килә. Ул безнең республика өчен экзотик тәйтек булган милләтләр менән дә.
Әмнә татар белән башкорт катнаша дип әйттегез, әйеме? Кайсы як алдырыбрак китә? Менә сез бит инде аның эчендә кайнаган кеше, кайсы як алдыра яисә ике якта да шундый теге тигез караш яшыймы? Ничегрәк гаиләләрдә?
Башкортстандагыларда шул татар менән башкорт катнаша икән, ул һәр ике яктан, менә һәр ике яктан да бер дип уйлыйм.
Теге алдырып китү дигән әйбер юк инде теге. Хөрмәт, җылы мөнәсәбәт шундый инде, әйеме?
Әйе. Ул бит теге безнең мәдәниятләрдә охшашлыгы, тел охшашлыгы, йолалар охшашлыгы, дин берлеге күп сорақта. Хәзер инде әлбәттә бөтенендә бер дин дип әйтеп булмый. Мусламан булмаганда да итерлек, башкорт арасында да, татар арасында да. Әмма менә шул дин берлеге, тел охшашлыгы, йолалар охшашлыгы без ошо ике халыктан күбрәк катнашуына юл аса.
Ә милләт буларак милләтләрне нәрсә саклап калала? Кайберәүләр әйтә мәдәният, кайберәүләр әйтә инде хәзер без дин аркасында гына сакланып калачакбыз дип дигән фикерләрендә ишетергә туры килә. Ә гомумән менә милләтне милләт буларак саклауның
гаилә.
Гаиләме?
тап ғайләгенә. Иң беренсе күзәнәк ул ана шул әгәр дә ғаилә дөрес тәрбия бирелә икән, дөрес юнәлеш бирелә икән.
Ә ғаилә пропагандасы, менә ғаиләнең шундый яшәүнең үзәге ғаиләдә икәнне алып бары, мәгълүматны алып барамы бүгенге көндә андый? Түрәләр ул якны күрсәтәләрме? Түрәләр аңа басым ясыйлармы? Яисә ничектер бу теге сүздә бар, Гамәлдә юграк кынамы?
Кызганса каршы гаилә я ихтибар күп дип әйтә алмыйм. Гаилә елдары игълан ителһә лә, чөнки гаилә булган өчен элек буна карап тормагандар. Өйләнештергәндә куйгандар, яшәргә урыны бармы, юкмы? Монсала яшәй башлагандар да, аны шулай итеп яшәп алганда киткәндәр. Ә хәзерге яшьләрнең бит аларның талаплары, ихтиҗлары зур. Шуның өчен дә гаилә курырга ашыкмыйлар. Бу әле теге үземнең күңелемдә күреп йөреп калам әле тиүсләр. Әле мин гаилә курырга әдер түгелмен тиүсләр. Шуннан соң кайда яшәтәм? Кайда торам мин аны тиүсләр. Эш хакыла түбән. Күпме Себергә китеп эшләйләр. Шуга күрә теге гаилә бу гаиләгә әгәр дә дәүләт үзен яшәтәем тиһә, милләт үзен яшәтәем тиһә, иң тәүдә гаиләдән башларга кирәк. Чөнки бына һәр гаилә үзен ямгы үзен бер дәүләт итеп торырга тиеш. Дәүләт өчен ул күп нәмә кирәк. Ул аның социаль нигезлә булырга тиеш, финанс нигезлә, рухи нигезлә. Бунда күп нәмә талап ителә. Бүгенге көн талаптарына сыккан вакытта. Шуның өчен әле бу безнең дәүләттәге бүгенге халаты менән әле мин бу яктан алга киттек дип әйтә алмыйм. Шуңа әдәй.
Ни өчен менә гомумән фәлсәфәне эзләргә булдыгыз? Сезгә хәтлек эзләүчеләр булганмы аны?
Ни өчен мин 4 сакырылыш Дәүләт Йыйылышы Курултайы депутаты булдым.
Башкортстаннан.
Мин үз сакырылыш милли мәсьәләләр менән шөгыльләнгән комитетта эшләнем. Тел мәсьәләләре, милли мәсьәләләр. Шул вакытта теге мин кодекс бит ул закон. Менә шул ике кифелеште. Үземнең закондар буенча эшләгән эшемде һәм үзебезнең милли караштарды укмаштыра торган, берләштерә торган бер хезмәт ятырга шундай ният уянды. Ул хатта мин уйламаганда инем, ничек тур мин Силәбе мәдәният институтында укыным. Шунда укыганда миңа бер заман теге курс эше килеп чыкты. Бәл мәкаләләрендә суд һәм теге хукук мәсьәләләре дигән. Шул курс эшен язганымдың, аны ошо эшем, шуннан үзебезнең фольклорды өйрәнү бер нәмә лә осраклы түгел икән. Шул вакыттагы куры, шул вакыттагы нигезе килде лә чыкты. Ошо әйберде язуга миңа нигез булды. Үзем балалар өчен язам, мин олар өчен дә язам, шигырьләр язам. Әдәби талаптарымда, ихтиҗларымда, канундар менән эшләү ихтиҗларымда, халык менән эшләү, милли мәсьәләләр менән эшләү бүтәһе бергә бер теге килеп бер нөктәгә йыелган ана шундай бик булда осраклы булмагандыр дип уйлыйм ки мин шундай уянды теләк.
Бер сорау бирәсем килә. Ничек уйлыйсыз? Милли мәсьәләләр белән шөгыльләнгән, аны яхшы белгән кеше булар агайны. Татар белән башкорт бер дәүләт төзи аламы икесе бергә? Мин әйтмим теге бер исемле дип әйтмә. Теге исемне читтән дә алып куярга була, кырыйдан да теге татарга да башкортка да карамаган. Бу ике халык бер дәүләт булып яши аламы?
Минеңсә Бүгінгі күндің халатынан сыққан уақытта біздің республикабызда шул тіклім көп милеттер яшыған ұсырақта. Ғымын бүгінгі күнде шулай яңы дәулет құрылыштары барлыққа келуі мүмкін түгіл деп ханайын.
Әбісі бит Татарстанда да мисал үшін алған уақытта мен екі республикаға да шиттен қарым. Әйіме тігі ікісін де тегіз қоям, құрмет білен қарым, екі республикаға да шоңы-шоңы деп тігі мінәсәбәтім. Әбіт мен мисал үшін алған уақытта Татарстанда да нәк Башқұртстандағы кібік. Шуашада, Марияда, Мардвасада шулық Россиядан түше тұрған вертикал системасы, шулық дума, шулық не тігі ол хәтлік айырым, әлләне тігі өзгәліктілер юқ деп әйтергә болай. Бір ғана өзгелік бар, тіге екісінде де болған өзгелік. Хәр кім өзінікін көбірек сақларға тырыса. Оның білән келісесіз бе енді?
Оны шулай. Әмма Татарстанда сақына хәл екенсірек, Татарстанда татарлар көпшілікті тәшкіл етті. Башқұртстанда біздің башқұрт халқы жартығынан кәм бит. Көпке кәм. Татарлар мен бір нисбеттерек біз халқаны бойынса. Хатта урыстар менен да бир нисбеттерек биз. Ушулай булгач, мындай бөлүшүүлөр, мындай стиктер яңынан хазылдар ул тири тенде кыркуу менен бир булат. Мен эсе шулай. Һәм бунун менен булашуун керегин да көрмөйм. Чөнки ул тири тенде кесе ул турса бүтөм мүмкүн.
Татар зыялыларынан кай вакытта узларынан эчтерге туура келе. Милли мәнфәгатьләре бе җитәрлек дәрәҗәдә Башкортстанда канагатьләндерелмиде. Ә менә башкортлар күзлегеннән караган вакытта бу фикер хакмы?
Безгә безнең мәнфәгатьләре бе күрәтел битмәгән күк. Сөнки менә 600 лап мәктәп я булды соңгы елларда гына.
Башкортларныкы.
Башкорт мәктәпләре. Әйе. Шуны тиге Башкорт авылдары без бит урман тау башкорттары. Безнең авыл менен авыл арасында 50 чакрым, 60 чакрым. Юлдар шул хәтлем ерак. Бер мәктәптә ябалар икән, нисәмә чакрымга бушлык барлыкка килде дигән. Чөнки мәктәп ябыла икән, мәктәп артын сауык клубта ябыла. Онда теге табипта юкка сыга. Дөресрәк ул табиптар да түгел әле ул авылдарда шул теге фельдшерлар, акушерлар инде шулар да юкка сыга. Балаларды менә булай әле балалар йортындагы балаларды бүлеп бирәләр. Гаиләләргә бергә тырышалар. Ә бунда мәктәпте ябу бит, гаиләнән баланы тартып алып, сипкә алып китү. Уларды йөретеп укыту, интернаттарга алып кую. Ул бит барыбер шул баланы балалар йортына апарып тыгу кебек булып чыга. Шуның өчен бына безгә мәсәлән ошо яктан бик ней караш безнең ней түгел, өмүт түгел кызганычка каршы күп кенә мәктәпләр ябылу аркасында авылларда юкка сыкмаган ине дип шуңа кайгырабыз. Авылларды хаклап калу турында менә әле яңарак кына безнең президентыбыз чит илдән кунактар килеп бездә Карагай туризм теге ял итеп кайттылар, күреп кайттылар. Шунда улар хорау биргәндәр авылларда нисек хакларга ийнага дип ул әйткән инде менә авылларда махсус программа кабул иткәнбез, авылларда хаклап калу буенча дип. Авылларда хаклап калыр өчен иң төдә мәктәптә хакларга керек. Нисек булгала, нисек булгала. Чөнки хугыш вакытында да әле мәктәптәрне япмаганнар, инде генә авыр елларда. Хугыштан һуңгы елларда мәктәптәрне япмаска тырышканнар. Чөнки мәктәп ул иң беренче, ул рух терәгеле, ул балаларның үйдә тәрбия алуыла. Шуннан һуң инде үй елыгы, гаилә елыгы, ул гаилә тәрбия барыр башка. Иң төдә менә авылларда мәктәптәрдә хакларга ла ничек тә булһа барыр эш менән ярдәм итәр кирәк. Эш урындары асу. Чөнки безнең халык теге нисәм бер буатка тиклем тиерлек үстән кушканда эшләп өйрәнде. Үстән килеп эш асу өйрәнде. Әле үз эшен асусылар да бар, эшкуарлык менән шөгыльләнүчеләр дә бар. Бул яйлап үсә килә, әмма дәүләт тарафынан барыбер дә ярдәм кирәк. Һәр кешеләр үз эшен асмай. Унан һуң безнең халыктан бит канына һеңдерелгән ул кулак тиеп. Теге үз эшен башлап, нисектер эш башлаган кешеләргә аяк салулар да бар бит. Дөрес кабул ителмәгән урындар да бар. Бына ул Башкорт авылы гына түгел, гомумән авыл халкы өчен шул хас. Татар авылында булган, Урта авылында булган, Сувашы авылында булган шундай караштар бар. Иң мөһиме ана шул барыбер дә дәүләт тарафыннан үзе дәүләт килеп асылган вакытта ла өйрәтүгә кирәк, өйрәтү кирәк. Улар бит кайгыстан тотынып китергә белмәйләр. Безнең аксабыз юк дигә утыралар. Мутлык акса гына кирәк дип уйлыйлар. Ә бит бар иң тәүдә аксанан бигрәк теге халыктың ихтияжы булган нимәләр итештерә башлауга уйлап табу. Үзеннән үзенгә кеше икътисади белемле булып китмәй. Ал кеше бигрәк тә.
Сез Азатлык дулкыннарында башкорт шагыйресе Гүзәл Сиддикова белән милли фәлсәфә, башкорт гореф-гадәтләре һәм тормыш рәвеше турында әңгәмә тыңладыгыз.
Сынам кичен сине сагынам, синең назлы кочакларга төшләремдә сыенам. Көтеп алам акыннарны санап сәгатьләрен, вакытларын белсәм иде син керәчәк эшләрнең. Нигә язмыш аярдысың мине ятим калдырып, нигә шулай тимер тәвел мин газаплар яудырып. Күңелдәге яраларны вакыт имеш дәвалый, Алла сине яратканга мине язмыш куалый. Дусларымның сүзләрендә эзләп таптым мин хаклы, күпме генә тырышсам да сизелми шул назлы. Вакыт үтә гомер уза хатирәнең җебен суза язмыш язган. Канунларны төшләремдә мин бозам, менә инде тәүге көзне каршылармын ялгызым. Бары кыска төшләремдә тоямын кем синең назым, язмышларны яклагандай таңнар атар бит тиздә. Акыл ишет минем җанны уян дигән бер сүздән, сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә, җылы назым кабатыйып сине күргән төшләргә. Кыйнаганда искә төшәр яшьләрем, алга таба яшәр өчен мин табармын көчләрен. Кара тору күзләремә әйтче язмыш мин нишлим, күңелләрем сызласа да иреннәрен төшлим. Сары яфрак ачыр җилләр бер мәгънәсез өннәрем, бу дөньяда бер юаныч назга тулы төшләрем. Сине күрү шатлыгыннан онытыла сүзләрем, газизен кем сөртеп ала яшькә тулы күзләрем. Дөньялыкта фанилыкта язмыш безне аерды, акыфыкка очкан чакта канатларын каерды. Сары язмыштыр сукмакта мине ялгыз калдырды, күңел Әлемне сайратырга йөрәк үзе буйырды. Сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә, җылы назын кабатты йөрәк сине күргән төшләргә. Төшләргә, төшләргә, төшләргә. Җылы назын кабатты йөрәк сине күргән төшләргә, төшләргә, төшләргә.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.